9-njy bab. Süleyman Rebbiň öýüni, öz köşkünü hem-de gurmağa meýil eden zatlaryň barını gurup gutaranda, Reb Gibgonyň görnüşi ýaly Süleymana ikilenç görünýär. Reb Süleymana şeýle diýdi: "Men seniň eden dileginiň ýalwarşyňy eşitdim. Seniň guran bu öýüňi mukaddes etdim. Maňa ol ýerde ebedilik wada dediler. Meniň nazarym we ýüregim hemişe şol ýerde bolar. Eger de sen kakanın yürüyüşü alı, sap yüreklülük, doğruluk bilen menin yolumdan yürüp, tavşıran ekli dağıtlarımı edip, menin hükümlerimdir düzgüllerimi berca etsen, senin netliğinden İsrail'e hüküm sürecek adım kemlik etmez, deyip, kakan dağıda vada berişim yalı, İsrail'in üstünün padişalını berkarar ederin. Emma siz, ya da sizin oğullarınız, menin iyidime eğirmekten yüz dönürdünüz. Öňüňizde goýan tapşyryklarymy, parlarymy berja etmän, gidip başga hudaýlara hyzmat edip, olara sejde etseňiz, onda men Israil halkyny özlerine beren ýerimden mahrum ederin. Özüme ibadat edilmek üçin mukaddes eden bu öýümi ret ederin. Israil halky beýlek halklara gepgem gülkü bolar. Şu öý karawalyga öwürler. Onuň ýanyndan geçen her bir kişi oňa haýranlar galyp pyşyrdaşyp, Reb näme üçin buyurdy, bu öýi beýle terk etdik-ä, diýer. Ondan ähli halklar, çünki Israil halky ata-babalaryny Misir ýurdundan çykaran özleriniň hudaýy Rebden ýüz döndürip, başga hudaýlara tarap öwürilip, olara sejde etdiler, olara hyzmat etdiler. Şonuň üçin hem Reb bu betbaçylygy olaryň başyndan indirdi, diýerler. Süleyman iki öýi Ýagny Rebbiň öýi bilen öz köşkünü 20 ýylla gurup gutardy. Sur paçaty Hiramyň kedir hem-de terwa agaçlarynyň we altynyň Süleyman näçe islete berenligi üçin Süleyman paça da oňa Jelile welaýatynyň 20 galany berdi. Hiram Surdan Süleymanyň özüne beren galalaryny görmäge geldi. Ýöne onuň ol galalara göwni ýetmedi. Şonuň üçin hem ol: "Ey dowan, maňa beren galalaryň dagy nähili?" diýdi. Şeý dip olary Kabul diýip atlandyrdylar. Olar şu güne çenlik hem şeýle atlandyrylýar. Hiram bolsa Süleyman paşa 200 batman altyn beripdi. Süleyman paşa işçileri toplap, Rebbiň öýüni, öz köşkünü, Milloni, Ýerusalimiň diwarny, Hasor, Megidon, Gezer galalaryny täzeden dikildi. Bu gala odol Misir paçasy Faraon tarapından basılıp alınıp, oda verilipdi. Faraon galada yaşayan kengarları kırıp, onu iyinci hükmününe öz kıydına, Süleyman'ın ayağına veripdi. Şundan son Süleyman Gezeri, Aşaki Beytkoroni, Bagalati, Yahuda çöllüğünü bolan Tadmori, özünün ehli Ammar galalarını, sevuş arabalarının saklanyan galalarını, Sewiş arabaly goşunyň taklanýan galalaryny täzeden gurdy. Mundan başga da Ýerusalimde, Livanda hem-de öz golasyndaky ýerleriň ählisine gurmagy meýil eden zatlaryň baryny gurdurdy. Israil halkynyň bolmadyk Amorlar, Hetler, Perizler, Hiviler hem-de Yabuslar entek hem şol ýurtda ýaşaýardylar. Olar Israillaryň bütünlüğe ýok etmedik halklarynyň nesilleridir. Süleyman olary gulawurdy. Bu şu güne çelli hem şeýledir. Emma Süleyman Israil halkyny gulatmady. Olar Süleymanyň eskerleri, köşk emeldarlary, harwi terkerdeleri, yaraw götörjüleri, sewuş arawaly goşunyň terkerdeleridiler. Süleymanyň işine başdorluk edýän ýolbaşçylardy Israil oğullarynyň. Olar 550 adam bolup ağır işte işleyen adamlara başdorluk ettiler. Faraon'un kıydı, Davud kalasından çıkıp Süleyman'ın özü için kurun öyüne geldi. Sonra Süleyman kalanın günnoğur tarafını tədədən dikeltti. Süleyman, Rebbe kurun kurbalık sıpasına yılda 3 gedek yakma kurbalıklarını, salamatlık kurbalıklarını hödürlerdi. Rebbin huzuruna yakımlı iyisi tötkü yakardı. Şey dip ol, Rebbin öyünü doğru kurup tamamladı. Süleyman paşa Edom yurdunna, Kızıl Deniz'in kenarına, Eylat'ın koloyuna bolun, Esyon Geber'de gämler ýatady. İram öz emeldarlarını, Süleyman'ın emeldarları ile bile, dende belet bolan gəmçiler ile iyi verdi. Olur opira gidip, ol yerden 710 batman tövrevi altın alıp, onu Süleyman Padişah getirip verdiler.